Domnului.
O pornit microfonul deja când eram de jos. Ne găsim astăzi în prezența lui Dumnezeu și e o onoare să putem să intrăm în audiență cu El. Până acum i-am adus lauda noastră și în continuare vrem să vedem ce ne răspunde la rugăciunile noastre. Pentru că este foarte important ca noi să luăm seamă la ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Vrem ca să continuăm subiectele pe care le-am început, și anume identitatea noastră în Hristos, pentru că vremurile pe care le trăim sunt de așa natură încât este foarte important să știm cine suntem. Și până acum, în cadrul acestui subiect, am realizat că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem. Și 12 afirmații despre acceptarea lui Dumnezeu zidesc în fiecare din noi o identitate bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este mai autorizat chiar decât părinții noștri, dar mai ales mai autorizat decât prietenii noștri, profesorii, oamenii din viața noastră care au denaturat identitatea noastră. Și este vremea să cercetăm și apoi să adoptăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi. Și în sensul acesta aș vrea să declarăm din nou, pentru că ceea ce eu aș vrea să ne însușim aceste declarații, ca apoi să devină parte a identității noastre. Aș vrea să declarăm din nou cele 12 afirmații privind acceptarea în Hristos. Pentru că ne găsim la a doua parte a acestui subiect, identitatea noastră în Hristos, unde vorbim despre siguranța în Hristos. Și duminica trecută am abordat 3 afirmații foarte importante privind siguranța în Hristos. Așa că aș vrea, dacă se poate, să proiectăm și să rostim cu toții împreună aceste afirmații privind acceptarea în Iisus Hristos. Cei care mai aveți la voi fluturașul de duminica trecută, puteți să-l scoateți. Cei care nu vedeți până la proiector. Le-am găsit? Da, bun. Haideți să declarăm cu toții aceste afirmații privind acceptarea în Hristos. Eu sunt acceptat și iubit de Iisus. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Declarați cu toții. Eu sunt prieten cu Iisus. Eu am fost justificat de Iisus prin jertfa de pe Calvar. Eu sunt una cu Iisus, una în Duh cu El. Au, eu am mers înainte și ce se întâmplă? Nu le avem? Da? Putem merge? Haideți să începem de la 1, din nou. Eu sunt acceptat și iubit de Iisus. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Eu sunt prieten cu Iisus. Eu am fost justificat de Iisus prin jertfa de pe Calvar. Eu sunt una cu Iisus, una în Duh cu El. Eu am fost cumpărat cu un preț mare și aparțin lui Dumnezeu. Eu sunt un mădular în trupul lui Iisus. Eu sunt sfânt. Eu am fost înfiat de Dumnezeu prin Iisus. Eu am acces direct la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Eu am fost răscumpărat și iertat de toate păcatele mele. Eu sunt complet în Iisus pentru a deveni asemenea Lui. Și acum deschideți buletinul din această dimineață și să facem următoarele trei afirmații privind siguranța noastră în Hristos. Eu sunt în siguranță în Hristos. Eu sunt liber pentru totdeauna de condamnare. Eu sunt sigur că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Glorie Domnului! Îi mulțumim pentru ceea ce El vede în fiecare din noi. Acum, aceste declarații, așa cum le-am parcurs pe rând, fiecare implică o atitudine a noastră care validează aceste afirmații pentru viața noastră. Astăzi vom mai adăuga la cele trei afirmații privind siguranța noastră în Hristos încă trei care sunt foarte importante. Și în direcția aceasta aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Roman, din capitolul 8, versetul 31 la 39. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Frații mei, fiți foarte atenți, este ceva extraordinar aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Aleluia! Frații mei, când cunoaștem aceste adevăruri, când le credem pentru viața noastră, trăirea noastră de zi cu zi intră într-o nouă dimensiune. Identitatea noastră nu mai este șovăielnică. Noi nu mai auzim ce zic alții, pentru că noi credem ce spune Dumnezeu. Și când noi validăm aceste lucruri pentru viața noastră, atunci nimeni și nimic nu ne poate zgudui din poziția pe care noi o avem în Hristos. De aceea este important pentru noi să avem această siguranță în Hristos. Pentru că, spuneam duminica trecută, Dumnezeu a implementat în fiecare din noi, în mod genetic, nevoia de siguranță. Și în momentul în care noi intrăm în nesiguranță, dezechilibrul creează probleme foarte mari în viața noastră. Mi-a plăcut dimineață, am ascultat un cuvânt al lui Dumnezeu și este foarte important să se leagă cu subiectul pe care îl avem în această dimineață. Și aș vrea să-l citesc din Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului spune în felul următor. Am făgăduit aceasta, Evrei capitolul 12, versetul 26, notați-vă-l și meditați la el acasă. Am făgăduit aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit doar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci, Dumnezeu a clătinat și încă va mai clătina pământul și cerul. De ce? Ca să iasă în evidență lucrurile care nu se clatină. Și cere care să clatină, să curgă prin sita clătinării lui Dumnezeu. Aleluia! Frații mei, spuneam că atunci când vorbim de siguranță, noi trebuie să ne raportăm la lucrurile eterne, nu la cele trecătoare. Pentru că cele trecătoare se clatină și cad, se prăbușesc. Dar sunt lucruri care nu se clatină. Chiar dacă este clătinat pământul și cerul, ele rămân stabile. Și Dumnezeu vrea ca unul din aceste lucruri care să nu se clatine, e să fie identitatea noastră. Ca noi să fim siguri pe cine suntem în Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Următoarea afirmație pe care aș vrea să o adoptăm privind siguranța noastră în Hristos este că Dumnezeu este de partea noastră și nimeni nu mă poate osândi. Dumnezeu este de partea mea. Dar spunem fiecare, Dumnezeu este de partea mea și nimeni nu mă poate osândi. N-ai nevoie de așa ceva în vremurile acestea? Atâta bârfă, atâta clevetire, atâta minciună. Și tu, ca și copil al lui Dumnezeu, în Hristos, trebuie să intri în această protecție a lui Dumnezeu și să spui cu toată fermitatea, Dumnezeu este de partea mea. Nu mă interesează ce zic cei din jurul meu. Nimeni nu mă poate condamna. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine ridică pâră? Cine este pârâșul fraților? În Apocalipsa găsim scris că pârâșul nostru zi și noapte merge înaintea lui Dumnezeu și ne pârește. Uite ce-a făcut. Uite ce-a zis. Uite cum gândește. Uite care este atitudinea, care este reacția lui. Apocalipsa 12, versetul 10. Părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Domnului a fost aruncat jos. Satan, ăsta e părâșul. El încearcă să îi oprească pe oameni să cunoască adevărul, să primească lumina Evangheliei. Încearcă să-i țină închiși în închisoarea păcatului, în întuneric, le întunecă mintea. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Evanghelia este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Deci, acțiunea lui în primul rând este să-i țină pe oameni în închisoarea întunerii întunecată. Apoi, pentru cei care au scăpat de acolo, să-i pârască. Tot timpul să-i urmărească și să-i prindă în opsai, ca să aibă argumente să vină înaintea lui Dumnezeu și să-L determine pe Dumnezeu să nu ne mai iubească, să nu-și mai reverse harul peste noi, să nu ne mai asculte rugăciunile, să nu mai intervină în viețile noastre, să nu mai intervină pentru noi. El este acuzatorul, dar apostolul Pavel, în citatul pe care l-am citit în această dimineață, ne spune că noi n-avem numai un acuzator, ci noi avem un mijlocitor, noi avem un advocat angajat din oficiu pe care nu mai trebuie să-l plătim. Pentru că în momentul în care noi l-am acceptat în viața noastră, El este un mijlocitor între noi și Dumnezeu. El știe să mijlocească după voia lui Dumnezeu. Și când Satan vine cu acuzele lui, mijlocitorul se ridică și spune: da, într-adevăr, a păcătuit, dar el și-a cerut de iertare, s-a pocăit. Și prin jertfa pe care am depus-o pe calvar, am plătit plata păcatului lui și el este liber de orice condamnare. Aleluia! Frații mei, dacă am vedea noi ce se întâmplă în lumea spirituală, dacă am vedea noi această forfotă înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul, zi și noapte Satan caută să ne pârască înaintea lui Dumnezeu, să ne acuze înaintea lui Dumnezeu. Și zi și noapte, mijlocitorul nostru, Iisus Hristos, apărătorul nostru, advocatul nostru, care știe să mijlocească după voia lui Dumnezeu, care împacă dragostea și dreptatea lui Dumnezeu prin jertfa de pe calvar. El mijlocește înaintea Tatălui și acuzele care ne sunt aduse de diavolul, de mincinosul, de tatăl minciunii, cum spune Ioan în capitolul 8, versetul 44, face ineficiente acuzele care ne sunt aduse. Acum, marele necaz este că el a mers atât de departe încât folosește nu numai pe cei care îi ține în întuneric și nu știu ce fac. Acum, când un om este în întuneric, când are mintea limitată, când nu vede în ansamblu lucrurile, zici, bă, săracul atâta știe, atâta poate, e ok. Necazul este, și acum lucrul acesta aș vrea să-l luăm în seamă, pentru că afirmația aceasta este valabilă pentru noi. Da, într-adevăr, Dumnezeu este pentru noi. Cine ne poate osândi? Dar dacă noi, în loc să facem serviciul lui Dumnezeu, facem serviciul celui rău, deja apar niște semne de întrebare. Dacă noi bârfim, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi acuzăm, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi vorbim de rău pe fratele nostru, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi mințim, asta nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Și multe alte lucruri care Satan ne ademenește. De multe ori, în numele dreptății, ne canalizează și ne trezim că vorbim de rău, că bârfim, ne trezim că facem lucrările diavolului. De aceea am spus, fraților, trebuie să fim foarte atenți, pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să blestemăm, Dumnezeu ne-a chemat să binecuvântăm. Și noi trebuie să fim niște fii ai binecuvântării, cuvintele noastre să fie drese cu sare, ceea ce noi spunem, modul în care ne adresăm, modul în care vorbim, modul în care aducem lucrurile, trebuie să fie în contextul lui Dumnezeu, nu în contextul lui Satan. Să facem lucrarea lui Dumnezeu, nu lucrarea celui rău. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem lucrul acesta și apoi ca noi, ca Dumnezeu să fie de partea noastră și să n-aibă niciun motiv de condamnare și niciun motiv de osândă, noi trebuie să ne rezolvăm păcatele noastre, să le mărturisim, să ne pocăim de ele, să venim înaintea lui Iisus Hristos să cerem iertare și apoi să primim iertarea lui Dumnezeu. Când facem lucrul acesta, diavolul rămâne mut. El vrea să amâi momentul pocăinței. Unii obișnuiesc ca numai la cină să-și facă o revizie a vieții. Îi prea departe, frații mei. Dumnezeu de aceea a împărțit vremea în ore și zile și în mod special în zile, pentru ca noi să ne facem un proces de conștiință la sfârșitul fiecărei zile și dacă ne dăm seama că am păcătuit, să nu amânăm până la cină, ci atunci să venim înaintea lui Dumnezeu să mărturisim păcatele noastre, să cerem iertarea lui Dumnezeu, să ne pocăim, adică să nu mai facem, și să primim iertarea lui Dumnezeu. Că sunt foarte mulți creștini care își dau seama că au păcătuit, regretă lucrul acesta, fac eforturi să se pocăiască, cer iertarea lui Dumnezeu și ei trăiesc în continuare în vinovăție și în condamnare. Ăsta e planul celui rău. Dacă nu primești iertarea lui Dumnezeu și nu devii liber, atunci efectul nu este complet. Și noi trebuie să primim iertarea lui Dumnezeu și în momentul în care... Trebuie să credem cuvântul Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice necurăție. Domnul să facă lucrul acesta în viețile noastre. Și dacă noi vom face lucrul acesta, atunci vom putea să afirmăm și vom avea această siguranță: Domnul este de partea mea. Nimeni nu mă poate condamna, pentru că am rezolvat toate problemele cu Dumnezeu. Și apoi, țineți minte, Iisus este un mijlocitor. Satan este acuzatorul, Iisus este advocatul nostru. Aleluia! Glorie Domnului! A doua afirmație sună în felul următor. Eu nu pot fi despărțit de dragostea lui Hristos. Versetul 35 din Romani 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Răspunsul vine în versetul 39. nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Foarte mulți creștini au problemă cu această afirmație. Cum vorbesc despre creștini? Vorbesc despre noi. Dumnezeu ne iubește. De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața noastră? De ce îngăduie Dumnezeu circumstanțe nefavorabile? De ce îngăduie Dumnezeu ca creștinii sinceri, care îl slujesc pe Dumnezeu cu toată sinceritatea, să treacă prin persecuții? De ce îngăduie Dumnezeu necazul în viața noastră? Există o justificare, există o explicație. Se poate dovedi dragostea lui Dumnezeu care nu se poate muta de la noi. Ne iubește Dumnezeu atunci când ne pedepsește. Ne iubește Dumnezeu, îi place lui Dumnezeu să fim în suferință. Îi place lui Dumnezeu să trecem prin situații nefavorabile. Când noi, dacă îl slujim pe Dumnezeu, dăm zeciuială, venim la biserică, ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu, am vrea ca toate lucrurile să se vadă favoarea lui Dumnezeu. Oamenii să cadă în genunchi înaintea noastră. Necazul este că n-au căzut în genunchi nici în fața lui Iisus Hristos. Când Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, oamenii l-au tratat așa cum ne tratează pe noi fiecare și Dumnezeu nu l-a ferit de situații nefavorabile. N-a zis nu cumva să îi spună cuvântul ăsta ca nu cumva să fie jignit și deranjat. Au venit la Iisus Hristos și a spus, tu lucrezi cu dragi. No, dacă ți-ar spune ție cineva, așa, poate te-ai supăra. Apostolul Pavel este un om al lui Dumnezeu care ne slujește ca și exemplu în foarte multe arii ale vieții. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12 spune: toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Foarte interesant. Iisus Hristos, când îi chema pe oameni la El, le spunea, veniți la mine. Dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Acum, ascultați-i pe politicieni. Urmează alegerile. Fiți foarte atenți. Dacă cineva vrea să te polarizeze de partea lui, îți face niște promisiuni fantastice. Vine cu niște oferte la care te uiți și zici, mă, posibil să se întâmple așa ceva? E posibil să facă așa ceva? Dacă în 20 de ani n-au făcut, e posibil să se facă în următorii 4 ani? Și ei își dau seama și ei spun, trebuie să facem promisiuni cât de mari, ca să le putem atinge cumva. Dar interesul este să-i atragă pe oameni de partea lor. Și Iisus Hristos, foarte interesant, contrar cu procedeile acestea umane, i-a spus oamenilor, veniți la mine. Dar fiul omului n-are unde își pleca capul. Nu? Mari favoruri nu veți avea aici. Dar este ceva ascuns acolo, în această relație pe care o vom zidi-o împreună. Vom trece prin suferință, vom trece prin necazuri, vom trece prin situații nefavorabile, dar eu voi fi cu voi în fiecare zi. Și eu am biruit Și pentru că eu am biruit și eu voi fi cu voi și voi veți birui. Frații mei, necazul și suferința, situațiile și circumstanțele nefavorabile finisează caracterul nostru, pentru că intenția lui Dumnezeu este ca noi să devenim asemenea lui Iisus Hristos. Și dacă Iisus Hristos a pășit pe drumul suferinței, El care a venit din cer ne-a arătat și nouă că acest drum este modul, metoda și strategia lui Dumnezeu prin care Dumnezeu perfecționează caracterul nostru și cioplește din acel bloc de piatră, face din noi nu o statuie, face din noi niște oameni vii, plini de plinătatea lui Dumnezeu. Glorie Lui! 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 5. Avem parte din belșug de suferința lui Hristos. Filipeni 3 cu 10, apostolul Pavel, conștient ceea ce cerea, el spune, vreau să-L cunosc pe El și părtășia suferințelor Lui. Isaia, în Isaia 38, versetul 17, ne dă un răspuns aici foarte important. Chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Și apoi, în Apocalipsa, în capitolul 3, versetul 19, Dumnezeu ne spune modul în care El lucrează. Te sfătuiesc, te mustru și apoi te pedepsesc. Nu pentru că te urăsc, ci pentru că te iubesc. Frații mei, aș vrea să vedem dragostea lui Dumnezeu în contextul acesta. Pentru că Dumnezeu ne iubește și așa cum un părinte, cei care sunteți părinți puteți să înțelegeți mult mai clar lucrul acesta. De multe ori le dăm copiilor noștri să facă anumite lucruri și când îi vedem cum se căznesc, cum se trudesc, am zice, mă, lasă-mă să fac eu, mai ales că noi știm să facem mai bine și când ne uităm cât de stângaci încep să fac anumite lucruri, îți vine să le iei lucru din mână. Dar îi lași să facă pentru că știi că li se dezvoltă mușchii dacă e un efort fizic, li se dezvoltă intelectul dacă este o problemă de genul acesta intelectuală, rațională și prin felul acesta, de ce merg la școală? Că de multe ori vedem se scoală dimineața de vreme, abia își deschid ochii, trebuie să meargă. Să meargă la școală. La unii le place, la unii nu le place. Unii ar vrea să se termine școala cât mai repede, alții nu mai vor să iasă din școală. Le place foarte mult la școală, când știu că îi așteaptă serviciul. Dar vedeți, lucrurile acestea se întâmplă. Fiecare perioadă din viață își are suferințele ei. Creșterea are suferințele ei. Nu poți să crești. Când crești, te dor ligamentele, te dor tot felul de lucruri și mi-amintesc când copiii erau în această perioadă, e o durere care e datorită creșterii. Cresc. Asta se întâmplă. Și creșterea este îngemănată cu suferința. Dumnezeu vrea să ajungem asemenea Lui, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. De aceea, ca să creștem de la nivelul zero sau minus, până la acel nivel al înălțimii staturii plinătății Lui Hristos, e nevoie de suferință. Pentru că aceasta este calea prin care noi putem să creștem. Și apoi Dumnezeu, pentru că ne iubește, îngăduie anumite lucruri în viața noastră, cum recunoștea Isaia. Suferința, necazul prin care trec, este pentru mântuirea mea. Și aș vrea să le primim aceste lucruri, dar noi să credem cu toată ființa că Dumnezeu ne iubește, că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, că nimeni și nimic nu se poate interpune între noi și Dumnezeu. Noi trebuie să fim siguri de această dragoste, pentru că Dumnezeu a spus că ne iubește. Și nu numai că a spus, că dacă ar fi rămas la nivel de cuvinte, atunci, am zice, sunt niște declarații nejustificate. Dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. Pentru ca oricine crede în numele Lui să primească viața veșnică. Dumnezeu a dovedit că ne iubește. Haideți să credem lucrul acesta. Haideți să credem că nimic și nimeni nu ne poate despărți de Dumnezeu. Că suntem săpați pe palmele Lui. Și în această dimineață noi am pregătit cina, pentru că este un moment în care în fața cerului și a pământului să mărturisim acest lucru, că Iisus Hristos a murit, dar nu numai că a murit, a înviat, nu numai că a înviat, ci stă la dreapta lui Dumnezeu ca mijlocitor între Dumnezeu și noi. Și El este Cel care a dovedit că ne iubește și noi vom putea să beneficiem de harul dragostei Lui, dacă și noi Îl vom iubi pe Dumnezeu. Dacă nu vom fugi de Dumnezeu și vom intra într-o relație apropiată cu Dumnezeu. Această relație cu Dumnezeu este bazată în primul rând pe acceptare, apoi pe încredere și apoi pe legământ. Și acolo unde Dumnezeu a făcut legământ, Dumnezeu s-a ținut de El. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, Doamne, să putem să ne păstrăm și noi legământul față de Tine. A treia afirmație este foarte importantă ca noi să o cunoaștem, frații mei, pentru că ne ajută în lucrarea de zi cu zi. Dumnezeu m-a uns și m-a pecetluit, eu sunt proprietatea Lui. Dumnezeu m-a uns și m-a pecetluit. Eu sunt proprietatea Lui. Când era vremea slaviei, fiecare slav era însemnat, era pecetluit și se cunoștea după pecete cine este stăpânul lui. Acum, Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta foarte răspicat și în 2 Corinteni, în capitolul 1, versetul 21 și 22, spune în felul următor: Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Și în limba engleză continuă, după această afirmație, ca o asigurare pentru ceea ce va urma. Deci ne-a pus în inimă, în mod tainic, arvuna, adică nu plinătatea, o parte, arvuna Duhului, ca o asigurare în ceea ce va urma ca El să lucreze în viața noastră. Fratele meu și sora mea, creștinule, care te consideri în Hristos, aș vrea să înțelegi în această dimineață că tu ai ungerea și peceta lui Dumnezeu. Amin. Tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Da. Da. Tu ai ungerea lui Dumnezeu. Amin. Și lucrul acesta este foarte important ca noi să știm despre noi înșine că avem ungerea lui Dumnezeu, că avem Duhul Sfânt în noi, că Duhul Sfânt este o asigurare a lui Dumnezeu pentru lucrurile care urmează. Dumnezeu nu va rămâne la nivelul la care tu ești astăzi. Intenția lui Dumnezeu cu privire la tine este ca tu să crești din punct de vedere spiritual. Ca tu să devii din copil tânăr, din tânăr părinte. Din părinte să devii preot al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu să-l folosească în ungerea, în autoritatea, în puterea pe care el ne-a dat-o. El spune, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Acum vă deleg pe voi să mergeți în această putere și nu vă las singuri. Eu voi fi cu voi în fiecare zi. Frații mei, aș vrea să asimilăm, aș vrea să adoptăm, aș vrea să punem aceste afirmații în identitatea noastră pentru a avea siguranță în Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales să fie a Lui. Tu ești special. Diavolul ți-a spus, ești nimeni. Vine adeseori prin gânduri, prin pofta firii, prin pofta ochilor, prin mândrie, lăudăroșia vieții, încearcă să ne atace. Tu ești nimeni și poate îi pune săracii părinți în stare de nervi, în stare de oboseală, îi auzi că rostesc blesteme peste copiii lor. Și nu-și dau seama că fac serviciu celui rău. Respinge aceste lucruri din viața ta. Respinge aceste blestemuri. Nu le primi peste tine. Ci cere și primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Crede că tu faci parte dintr-un popor ales al lui Dumnezeu. Că tu ești o preoție împărătească. Că tu ești un ales al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te iubește pe tine. Și că toate vocile care au vorbit până astăzi în viața ta sunt reduse la tăcere când tu accepți, crezi și pui peste viața ta aceste lucruri. Iadul se zguduie. Frații mei, când noi vom putea să credem ceea ce învățăm aici și vom afirma cu toată credința, iadul se va zgudui din temelii. Familia voastră, în loc de blestem, va fi binecuvântată. Copiii voștri vor fi binecuvântați. Vor crește în această identitate. Aleluia! Glorie Domnului! Evrei 13 cu versetul 5. Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Dar ce-ți treabă mai mare siguranță? Și asta spune Dumnezeu, că dacă spune un om, a zis-o acum la bine, că-i vedea la rău. Dar spune Dumnezeu, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Asta e siguranță. Crede-L pe Dumnezeu. Fratele meu, indiferent de situațiile în care te afli la ora actuală, privește peste deal, ridică-ți privirile în sus, pentru că vei vedea izbăvirea lui Dumnezeu că vine. Unu Ioan, capitolul 2, versetul 20. Voi ați primit ungerea din partea celui sfânt. Versetul 27. Ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi. Frații mei, aș vrea să știți că rugăciunile voastre au putere. Nu sunt niște strigăte disperate. Rugăciunea făcută în numele lui Iisus Hristos are putere. Aș vrea să știți că cuvântul lui Dumnezeu pus peste situațiile și problemele prin care treceți are putere. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, pătrunde până acolo că judecă simțirile și gândirile inimii. E un har deosebit pe care îl avem ca și creștini. Am fost mințiți și am acceptat prea mult minciunile celui rău. Am fost timorați de acuzele, de bârfele, am fost necăjiți atâtea, de atâtea ori de osândele care ni s-au adus. E vremea să ne ridicăm în picioare. E vremea să ne ridicăm capul în sus și să știm că Domnul este cu noi și că noi suntem ai Lui. Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Spuneam că, și spune Apostolul Pavel în citatul pe care l-am citit, că Duhul Sfânt este o asigurare a lui Dumnezeu ca arvună pentru ceea ce va urma. Și tot el spune în Romani, Dumnezeu vă va învia din morți din pricina Duhului lui Dumnezeu care locuiește în voi. Asigurare, ceva extraordinar. Frații mei, avem niște asigurări în cuvântul lui Dumnezeu care ne pot da stabilitate și siguranță foarte puternică. Ar trebui să fim niște oameni care să stăm cu capul în sus tot timpul, niște oameni care să poruncim situațiilor din viața noastră în numele lui Iisus Hristos, niște oameni care să căutăm plinătatea Duhului Sfânt și cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât siguranța ți se mărește mai tare. Atunci operezi în această siguranță și nu rămâi șovăielnic. Oare s-a întâmplat, oare s-a... Frații mei, credința noastră este stimulată de plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Și cu cât plinătatea Duhului Sfânt este mai puternică, cu atât credința noastră este mai puternică. Cu cât noi adoptăm aceste cuvinte ale lui Dumnezeu peste viața noastră, credem aceste afirmații, cu atât acestea întăresc identitatea noastră și modul în care noi operăm, modul în care acționăm, modul în care reacționăm în această viață. Spuneam că în această dimineață avem un har deosebit să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Aceasta este o lucrare și aș vrea să nu o privim ca ceva care a fost instituită de Iisus Hristos, a adoptat-o biserica primară și de atunci o facem ca o lucrare care trebuie să o facem în biserică. Chiar dimineață, în timpul închinării, Domnul m-a cercetat și mi-a vorbit așa, poate că aș vrea să facem lucrul acesta, de exemplu cina Domnului, nu numai într-un cadru de genul acesta la nivel macro, ci să serbăm cina Domnului și la nivel de grup, în anumite situații la nivel de familie. Când, de exemplu, se întâlnește familia, se reunește familia, este un moment deosebit și nu aș vrea să instituționalizăm cina Domnului doar o dată pe lună, doar în biserică, doar... Frații mei, lucrul acesta a apărut așa, în mod natural. Iisus Hristos, cu ocazia Paștelui, ca să vorbească despre jertfa Lui, ucenicii când erau așa, într-un cadru lejer, a instituit această lucrare. Apoi vedem biserica primară în diferite ocazii că făceau lucrarea aceasta, cina Domnului, frângerea pâinii. La început o făceau în fiecare zi. Pentru că vreau să fie împreună. Apoi Apostolul Pavel spune, puteți să faceți și în familiile voastre, și în casele voastre. Și lucrul acesta pentru noi este foarte important să îl celebrăm. Pentru că ori de câte ori facem lucrul acesta, ne amintim, ne înnoim amintirea noastră despre adevărul pe care Iisus Hristos l-a trăit pentru noi. Și prin aceasta noi dovedim că recunoaștem dragostea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 11, vorbește despre lucrul acesta, că el a primit cina Domnului nu de la ceilalți apostoli, nu, ci Domnul i-a vorbit în mod direct și personal lui cum să facă această lucrare. Și el spune în versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Deci, noi ne aducem aminte de ceea ce a făcut Iisus Hristos. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Sunt unii care încearcă să găsească nod în papură. Că rodul viței nu-i prea dulce sau că-i prea acru, că pâinea nu-i prea dospită sau că-i prea dospită, că forma este alta. Sunt unii care, mi-amintesc când am început lucrarea, care consideră cât de mult must bei, atâtea păcate sunt iertate. Tot felul de lucruri. Și mi-amintesc că mă uitam la o soră și spuneam, soră, mai trebuie să ajungă și la alții. Și zice, bine că-s păcate de multe. Frații mei, mă gândeam și vorbeam cu Cristi când am pregătit cina. Am zis, ce s-ar întâmpla acum, pentru că pe vremea lui Iisus Hristos au băut toți din același pahar. Acum, eu am văzut oameni care... La început așa s-a făcut și, nu la noi în biserică, noi de la început am făcut așa, dar în alte biserici, și vedeam că scoate șorțul și șterge marginea paharului. Așa este, sunt atâtea boli la ora actuală, chiar Biblia vorbește, care se pot transmite. Se pot transmite. Heliobacterul se transmite și aveam o vecină care a murit de așa ceva. Nu vreau să vă sperie. Da. Deci, pentru cei care caută not în papură, aș vrea să vă spunem că nu trebuie să ne uităm la aceste lucruri. Cum se administrează, cine administrează, care este forma. Trebuie să ne uităm la esență. Pâinea reprezintă trupul lui Iisus Hristos, care s-a dat pentru noi. Și noi care suntem mulți, luăm o bucățică dintr-un întreg, aceasta a fost o pâine și am divizat-o. Și aceasta ne face să înțelegem că noi, și aici lucrează la identitatea noastră, că noi aparținem unui întreg, că aparținem lui Dumnezeu, că suntem parte dintr-un întreg. Apoi rodul viței, indiferent de forma în care este, îi must, îi vin... Nu ne deranjează, încă n-am încercat cu vin. Că am zis să nu stârnim apetitul celor care au avut probleme în direcția aceasta. Necazul este că mai avem must. Chiar spuneam, mai am încă câțiva litri buni de anul trecut. E ok. Urmează rodul viței nou. Și lucrul acesta este important, dar rodul viței reprezintă sângele lui Iisus Hristos, legământul prin sângele lui Iisus Hristos. Și fraților, când le luăm aceste lucruri în mâinile noastre, iadul tremură. Și aș vrea să priviți lucrul acesta în lumea spirituală. Iadul tremură pentru că tu personalizezi moartea lui Iisus Hristos pentru viața ta. Tu iei rodul viței în mâna ta și spui, am legământ cu Dumnezeu. Și iei pâinea, bucata de pâine în mâna ta și spui că sunt parte a întregului, a trupului lui Hristos. Aparțin lui Dumnezeu. De aceea, vreau să plecăm capetele și să ne pregătim pentru momentul acesta destul de important pentru viața noastră. Și în această pregătire să venim înaintea Domnului și să cerem, Doamne, lucrează Tu, Doamne, fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați odată cu lumea. Doamne, ajută-ne să putem să stăm înaintea Ta. Doamne, iartă-ne, curățește-ne. Venim înaintea Ta, Doamne, învrednicește-ne. Știm, Doamne, că prin faptele noastre n-avem niciun merit înaintea Ta, dar venim în numele jertfei lui Iisus Hristos. Dă-ne această vrednicie, Doamne. Dă-ne cunoștința lucrurilor negative, a păcatelor, a greșelilor din viața noastră și apoi dă-ne putere, Doamne, să ne pocăim și să ne îndreptăm viețile noastre. În această dimineață primim iertarea Ta, curățirea Ta, Doamne, lucrează în viețile noastre cu puterea harului Tău. Îți mulțumim, Doamne, că n-ai intrat la judecată cu noi, ci ne-ai dat un timp de întoarcere, ne-ai dat un timp de pocăință, ne-ai dat un timp de pregătire. Doamne, ne pregătim pentru lucrul acesta, prin lucrarea aceasta, ca să putem să petrecem veșnicia cu Tine. Îți mulțumim pentru harul pe care Tu ne-l dai, în numele lui Iisus Hristos. Amin.